Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměli rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti. Leonid Nikolajevič Andrejev, ruský dramatik, spisovatel a básník. Práce s egem vrcholí, když na scénu nastoupí kapitán. Kapitán neboli rodič totiž dokáže pochopit křehkost dítěte a zná jeho vlastnosti. Kapitán přemýšlí dlouhodobě a nenechá se manipulovat dítětem. Naopak umí dítěti dát prostor pro vytvoření jistoty. Jakým způsobem člověk dospěje do kapitánského stavu a zůstane v něm navždy, jakmile jej docílí? To jsou otázky, na které odpoví Michal Holík, kouč a autor kurzu Cesta kapitána. Začíná podcast Život s egem. Michale, ahoj, vítej u další epizody.
Ahoj, Petře.
První otázka, v čem je ego vlastně jako dítě, aby jsme se nějakým způsobem dostali do toho pojmu dítě a rodič, se kterým tady v těchto podcastech hodně pracujeme. Takže pojďme si připomenout, my jsme to probírali samozřejmě, nebo bavili jsme se o tom v předchozích epizodách, ale v čem vlastně to ego teda připomíná dítě?
V mnoha věcech, když to vezmeme postupně, tak chce furt víc pro sebe. To znamená, je tam takový ten krásný exponenciální růst té touhy, kterou my z toho dítěte čerpáme. A kdy vlastně to dítě vždycky je spokojený, když mu dáš to, co chce, ale samozřejmě, jakmile nedostane, co chce, no tak máš problém. A větší či menší, podle toho právě, jak pak pevnej seš rodič. A další věc je, že to dítě, ač se vlastně snaží být na první pohled často velice silný, tak je přitom velice křehký. A to právě díky těm svým touhám, protože tím, že je závislý tím svým uspokojením, aby ty touhy se realizovaly, tak vlastně v tom je ta křehkost, v tom je vlastně ta zranitelnost toho dítěte, protože vlastně jakmile to dítě nedostane, co chce, nebo ty mu to nedáš, tak vlastně ho dokážeš velice až jako jednoduše ovlivňovat, manipulovat ho. To dítě je v té touze a není ničem jiným, to znamená, ono neřeší, co bude zítra, neřeší, co bude za týden, za rok. Ono prostě teď chce bonbon, teď chce zvýšit plat, teď chce už, aby byly Vánoce, teď prostě chce cokoliv, co prostě nějakým způsobem se mu honí hlavou a nedomýšlí, co to přinese. Ono jenom teď chce splnit svoji touhu.
Každý dítě potřebuje nějakým způsobem svého rodiče a tady se právě dostáváme k tomu kapitánství jako takovému. Možná úplně, aby jsme se do toho dostali, co ten člověk, nebo co vlastně člověk může udělat pro to, aby se tím rodičem stal, aby vlastně ho dokázal sobě probudit.
Hlavně si potřebuji začít uvědomovat to svoje vnitřní dítě, protože my vlastně v tom dítěti vyrůstáme od malá a často se tak chováme i v naší dospělosti, kdy vlastně veškeré ty pocity, emoce, touhy, strachy, úzkosti toho našeho vnitřního dítěte prožíváme jenom skrz sebe. To znamená, řeknu, hele, mám dneska špatnou náladu, ale nějak se bojím, jsem nějaký takový jako rozhozený z toho, nebo na něj to se strašně těším a vlastně povídám a vnímám se jako v té identitě toho dítěte. V tu chvíli jsem tím dítětem. To znamená, pokud tam chci rozkryt toho kapitána, tak je dobrý o tomhle tom se začít právě bavit a nahlížet na to jako na to vnitřní dítě, protože já potřebuji udělat ten krok stranou, aby najednou jsem se nahlížel na to dítě z pozice jiný identity a tím vlastně vytvářím tu novou, tu rodičovskou, tu kapitánskou. A můžu vlastně o těch věcech začít přemýšlet zvenku, což je strašně důležitý, protože ty dokud přemýšlíš o té emoci zevnitř nebo v nějakém strachu o čemkoliv, tak s kým velice často nemůžeš nic měnit, nic dělat, ale v momentě, kdy najednou se na tu emoci díváš zvenku, jako ten rodič, jehož dítě teďkon se něčeho bojí, tak už se vlastně na to můžeš dívat z toho nadhledu a hledat způsob, jak mu pomoct, jak s ním promluvit, případně jak mu dát přesně tu podporu, kterou potřebuje.
No a tu podporu mu dávám jakou a jak?
Hlavně pozorností, to znamená, vlastně ten rodič začíná tím, že se vůbec o to svoje dítě začíná zajímat. A mimochodem je to vlastně ta první touha, kterou vůbec tomu dítěti potom pomáháme naplnit, protože každý to dítě od přirození vlastně nějakým způsobem chce a potřebuje pozornost. Je to prostě jeho přirozenost. A vlastně už jenom tím, že přemýšlíš nad tím, co se v tobě děje, co se děje s tvým vnitřním dítětem, na co se dneska těší, čeho se bojí, tak mu prostě věnuješ čas, který je jenom pro něj a to dítě to vnímá, je to fajn. A tím vlastně nějakým způsobem začínáš poznávat a rozkrývat to svoje dítě a vlastně zjišťovat, co s ním, co vlastně potřebuje, co o tebe nějakým způsobem v tom cyklu, když dostane, tak krásně bude pro tebe ten parťák do toho života a dostane to, co potřebuje, aby hezky zrál a nějakým způsobem tím opravdu jako byl byl vlastně jakoby tím parťákem do toho života.
Hmm, a v čem je to dítě křehký?
Je právě zranitelný tím, že vyrůstá v závislosti na jako vnější jistotě. To znamená, i vlastně v té dospělosti to krásně vidíš, kdy ty lidi potom jsou závislí, aby se cítili dobře na tom, aby fungovaly věci ve vnějším světě, aby jim chodili peníze, aby měli dostatečný příjem, aby měli funkční vztah, aby měli kde bydlet, aby byli v prostředí, ve kterém se cítí dobře a tak dále a tak dále. Aby to bylo pokud možno nějaký jistý i dopředu, nějak pojištěný, nějakou smlouvou nebo něčím. A tohle všechno potom nám vytváří soubor, nějaký kontext, který vlastně v tu chvíli mi dává možnost cítit se fajn a říct, jo, ale jsem šťastný. Mm. Ale nedej bože, že se něco změní, že vlastně najednou něco z toho začne haprovat, anebo v něco opravdu přijdu. Nakonec to, co zažíváme v dnešní době v rámci doby covidový, v průběhu celého toho roku, je pro spoustu lidí jako velký vystřízlivění v tom a ukázka, jak právě jsme hodně jako společnost ještě v rámci vnitřní jistoty závislí na těch vnějších podmínkách. A jakmile některé věci začnou měnit, tak spoustu lidí jde do nejistoty, probouzí se z nich samozřejmě nějaký stres, úzkosti, může to být až deprese a často to spoustu lidí háže právě do toho režimu té oběti.
Hmm. No a opakem, řekněme, toho zranitelného dítěte je ten odpovědný kapitán, který si ale tu zranitelnost ale tak nějakým způsobem připouští. Ono to není tak, že by vůči tomu byl úplně imunní.
Ne, vlastně to kapitánství je pro mě opravdu kombinace dvou klíčových pilířů. Pevnosti a lidskosti.
Mm-hmm.
Jo, právě kdybych tam měl jenom tu pevnost, no tak v úzovkách na to zranitelnost to dítě kašlu a jenom mu nastavu nějaký pravidla a vůbec o tom nediskutuju. Ale ta lidskost je právě důležitá v tom, že jako i chápu a respektuju, že to dítě, moje vnitřní, je zranitelný, že vlastně opravdu on nemůže netoužit po nějakých těch věcech, že nemůže jako v tu chvíli to neskoušet, mě přemlouvat, ať mu to teda dodám, ať mu to nějak zajistím. Stejně tak potřebuji v rámci lidskosti pochopit, že každý to naše vnitřní dítě si z toho našeho dětství nese nějaký ten škraloup, nějakou tu křivdu, nějakou tu bolístku, která se nám potom projevuje i třeba v tom dospělém věku, a nějak nás ovlivňuje často iracionálně a způsobem, který nechápem, ale který přesně, když budu ignorovat, tak prostě budu ignorovat v tu chvíli prostě nějaké jako zranění emoční toho dítěte a nebude to fungovat tak, jak má a to dítě prostě nedostane ode mě to, co potřebuje.
Hmm. No a jak se to konkrétně třeba projevuje? Můžeme dát nějaký příklady toho, té zranitelnosti toho dítěte a jak vlastně ten kapitán s tím může pracovat?
Jo, tak ale spoustu lidí třeba jenom, jak je dneska třeba, nevím, citlivá na odmítnutí nebo na kritiku, jo, tak to jsou prostě přesně určitý věci, které můžou vycházet z přirozené touhy toho dítěte, že vlastně jako to dítě samozřejmě touží po uznání, ale přesně tam jako opravdu jako můžou být bolestivý zážitky toho dítě, kdy opravdu zažil velice necitlivou kritiku v určitý pro něj jako citlivý chvíli. Mohlo to být třeba i v rámci nějakého prvního vztahu, první lásky, mohl to být v rámci nějakého rodičovského přístupu, kdy prostě měl tátu, mámu, která ho furt tepala, nikdy ho za nic nepochválila a vlastně to dítě pořádně jako nikdy nemělo jako pozitivní zpětnou vazbu a o to víc samozřejmě pak může mít tendence jako celý život všem kolem jako něco dokazovat. A kolikrát přesně, když pak na to narazíme s klienty, tak oni si uvědomí, že opravdu ne mámě nebo tátovi, ale že vlastně spoustě lidem v tom životě furt, jako kdyby mají potřebu něco dokazovat, že jsou dost dobrý.
Mm-hmm.
A když to
jako pak sobě nebo
no,
okolí?
I sobě, i okolí. Jo, že vlastně, když někdo jako zpochybní její hodnotu nebo třeba výsledek, tak oni najednou jako mají potřebu, nemůžu to nechat bejt.
Aha.
Nemůžu říct, ok, no tak jako si myslí, že to není dobrý. Ale oni vlastně je to rozhodí a musí tomu člověku dokázat, že se mýlí. A buď ho přesvědčujou, anebo se snaží udělat ještě něco víc, ještě líp, aby konečně je pochválil.
Mm-hmm.
A to může být třeba jakoby ta bolestivá věc z toho dětství, kdy tím, že tyhle ty věci tam nedostávalo to dítě od těch rodičů, tak vlastně celý život potom všem kolem dokazuje, že je dost dobrý, což vlastně znamená, že celý život jako pro sebe není dost dobrý.
Mm-hmm. Mě tady zaujalo to, jakým způsobem se to vlastně rodí v tom kapitánovi. Co ten člověk by měl dělat, aby byl schopný se třeba nějaký věci odepřít, aby byl schopný, řekněme, uvažovat dlouhodobě v tomhle směru, protože to je to, co vlastně potom tě tříbí a měníš se z toho dítěte v toho kapitána,
jo.
Myslím, co se týče ega.
Tam je zase zásadní ten proces toho zrání, o kterém už jsme se mnohokrát bavili. A samozřejmě je zkušenost spojená s nějakou mírou utrpení, o kterých jsme se taky bavili. Protože tak, jak to dítě, to ego, těma svýma touhama nakonec jako způsobuje určitý situace, které nás bolej, určitý ztráty, tak tím vlastně se rozkrývají ty naše životní hodnoty. To znamená, vždycky říkám, že to, aby jsme si v životě uvědomili, co je pro nás důležitý, tak potřebujeme zažít ztrátu, která nás bolí.
Mm-hmm.
A tím vlastně rozkrýváme ty hodnoty kapitánský, ve kterých se narodíme. To dítě je účelový. Účel se tí prostředky. To znamená, není důležitý, jako jak žiju, ale že dosáhnu toho, co chci. Až kapitán do toho právě díky této bolestivé zkušenosti najednou vnáší to, že není jenom důležitý třeba, nevím, dosáhnout toho úspěchu, ale je taky třeba pro nás důležitý, aby to fungovalo dohromady třeba se zdravím, s rodinou, mít ty kamarády třeba, jo, anebo ten úspěch vybudovat způsobem, kdy se za sebe nemusím stydět, kdy to prostě bude čistý, bude to fair, tak aby byl opakovatelný, dlouhodobý, protože právě to dítě neřeší, jestli tady vlastně jako to bude fungovat za 5 let.
Mm-hmm.
Jo, ono teďkon chce třeba úspět, teďkon chce uznání, teďkon chce zpětnou vazbu, pozitivní. To má ten kapitán díky těmto hodnotám, který rozkrývá, tak do toho vnáší tenhle ten nadhled, klíčový, rodičovský právě, který dovoluje tomu dítěti třeba i díky lidskosti jako zjistit, že to dítě teďkon po něčem touží a chce to, ale díky pevnosti mu to dovoluje nastavit ty hranice, že prostě určitý věci neděláme.
Mm-hmm.
Protože už bychom tím přišli o něco, o co už jsme třeba v životě jednou přišli a to nechcem znova zažít.
Mm.
A vlastně najednou vymezuje to hřiště, ve kterém v tu chvíli hrajem, ten život, tu cestu, právě nějakýma těma mantinelama, ve kterých, když to udrží, tak je nám dobře, protože pokud je dostatečně lidský, tak na té cestě si to dítě nejenom, že dokáže užít tu svou radost, tvořivost a ty touhy, ale přitom ve formě, která nám pomáhá a v zásadě jako nepřináší zbytečné oběti.
Takže na základě nějakého jako budování té důvěry, ten člověk v sobě vlastně to dítě dostává do nějakých mantinelů a reálně to třeba může znamenat to, že hele, dobře, bonbony koupíme, ale nebude jich prostě celý karton.
A nebo koupíme karton, ale budeš ho dostávat po jednom, já nevím, jako nastavit vlastně nějaký ty pravidla, protože to dítě neřeší, že ho bude bolet břicho, neřeší, jestli za půl roku bude mít zkažený zuby a prostě, jo. A vlastně v tu chvíli je to přesně taková ta výzva pro každého rodiče.
Ono to je o tom si umět dopřát ty věci, ale v nějakých mantinelech.
Jo, a zase vlastně ta příroda nám do toho dala vlastně tu rodičovskou výzvu právě v tom, že v momentě, kdy se na to díváš jako na práci s vnitřním dítětem, podobně jako když pak máš to svoje opravdové dítě, tak vlastně ta příroda nám jako dala touhu vlastně udělat všechno pro to, aby naše dítě bylo šťastné.
Mm-hmm.
To je vlastně něco, co má v sobě, předpokládám, každý rodič. Jo. A teďkon ale se to v tobě pere, protože to dítě něco chce a ty víš, že to pro ně není dobrý.
Mm.
Protože díky tvým nadhledu ty víš, co to přinese zítra. Jo? A nebo za půl roku, ale nebo třeba nevíš, ale jako může se to stát a nechceš to riskovat. Prostě nechceš riskovat zdraví svýho dítě jenom proto, že jsi mu nedokázal nastavit mantinely a nechal ho přejídat, jíst sladkým, prostě prasice mastným. Jo? Jako...
Tak to se mi to kapitánství pak docela vzdaluje, že jo?
Přesně tak, jo. Pak jsem takovej ten, to někdy to často, jako mají ty babičky, jako to, že vlastně oni nedokážou tomu dítě nic odepřít, ale oni přesně potom jako nemají tu odpovědnost, kterou tam má ten rodič a často tam přesně pak ty rodiče s těma babičkama jako se dohadujou, protože ty rodiče to potřebují udržet v nějakých mantinelech a ty babičky toho často nejsou schopni.
Jo, tak to se bavíme zase o té pevnosti a lidskosti,
přesně
kdy
tak.
Ty babičky teda dejme tomu jsou lidský až příliš.
A to je o tom. Ty vlastně, když tam máš vlastně tu lidskost bez té pevnosti, no tak seš přesně jako v podstatě zneužitelný, jako jo, vlastně nedokážeš odmítnout, nedokážeš říct ne, to znamená, když pak kdokoliv, kdo po něčem touží, nebo něčem trpí, že to nemá, na tebe jako uhodí a ví, jak na tebe, tak je pro tebe hrozně těžký mu nepomoct, mu to nevyřešit, mu to nekoupit, jo. V tu chvíli vlastně, ale je to jako dalece od kapitánství, protože vlastně ty najednou vidíš to dítě jako tu oběť, která je závislá na tom, že ty pro ně něco uděláš, jinak nebudeš šťastný. Oproti tomu, když zase tam je jenom ta pevnost bez té lidskosti, tak je to tvrdý, je to krutý. Je to vlastně přesně něco, co teďkon možná já ti jako fakt tou pevností dovedu k výsledku, klidně, může být v tréninku, ve výchově, jo, ve škole, v čemkoliv, ale vzdalujem se vztahově, protože vlastně tam vůbec není ta blízkost, vůbec tam není nějaký zájem od tebe, od to, co to s tebou udělá. Prostě já sleduju jenom jednu jedinou věc, aby si udělal to, co chci, protože věřím, že z toho třeba budou výsledky, nebo mě to něco přinese. A můžu to dělat i v zájmu jako toho dítěte, ale vlastně v momentě, kdy tam jako pro mě neexistuje to dítě jako ta bytost, která má taky svoje nějaké touhy, emoce, strachy, tak vlastně přesně to často vede k odcizení potom.
Hmm. Co má člověk dělat, aby v sobě toho kapitána udržel?
Najít si čas se sebou. Vlastně, když vždycky říkám, najděte si čas na sebe, tak to vlastně znamená, najděte si čas na svý dítě.
Hmm.
Kdy v tom zápalu potom toho běžného dne, toho týdne, často pak jako jsme rádi, že zvládáme takový ty běžné povinnosti nebo věci, které třeba řešíme, ať už v rámci práce nebo rodinného programu, ale takový to jako umět opravdu na chvilku být jenom s tím svým dítětem a zeptat se ho upřímně, hele, co ty by vlastně rádo, co ti chybí, k čemu by se chtěl vrátit. Spoustu lidí, když pak třeba to řešíme v coachingu, tak teď jedna klientka řekla, no, já si tak jako vždycky říkám, kdybych měl ten čas, já bych zase šila. Říkám, no tak šij. A no, já na to nemám čas. Říkám, jasně, tak jako to, co vlastně ty říkáš tomu vnitřnímu dítěti. Jo, hele, nemám na tebe čas. Vlastně jako to, že chceš šít, je fajn, ale prostě ne.
Hmm.
Jo? A teď on jenom jde o to, ale říkám, hele, ale to není o tom, že prostě budeš šít týdny. Prostě jasně máš nějaké odpovědnosti, ale tak přemýšlej, jak mu to dopřát v míře, která je možná, ale přitom, aby už to pro něj byl signál, že je pro tebe to dítě důležitý. A hlavně jako často tyhle činnosti, když jem, stavíme pucle, klidně hlavně PlayStation nebo jedeme na kolo, prostě to fakt jako můžou být tyhle, jak vždycky říkám, vlastně nic z toho není špatně. Jako moment, kdy já tam udržím ty mantiny toho kapitánství a dělám to s tou rozvahou a dělám to vlastně pro to dítě, tak vlastně to jsou ty momenty, kdy já vlastně nechám to dítě, ať si užije s radostí to, co miluje.
Mm-hmm.
A já vlastně jako mám z toho ještě dvojnásobnou radost, protože nejenom, že v sobě prožíváš radost toho dítěte, ale ještě vlastně prožíváš v sobě tu radost toho rodiče, který udělal radost svýmu dítěti.
Když se to vztáhne ještě řekněme třeba celospolečensky, tak existuje dejme tomu nějaká jako vyspělá a dětská společnost, nebo dá se to prostě vztáhnout i na uskupení lidí?
Určitě. A vidíme to hodně v té dnešní době. Přesně ta doba, kdy dneska se hodně mění a bourají se tím lidem ty plíře těch vnějších jistot, tak ukazuje, že čím vlastně jsme jako nezralejší, čím jsem vlastně jako víc dětský,
mm-hmm,
jako společnost, tak tím víc logicky všechny tam změny nás hážou do neklidu a do stresu. A je to hodně vidět, tak samozřejmě v té populaci roste neklid, roste stres, roste strach, co bude. Spoustu lidí určitě propadá třeba i nějakým úzkostem, porostou deprese a nebude to jednoduchý. A samozřejmě v momentě, kdy bychom byli daleko zralejší už jako společnost, tak ta situace ve vnějším světě nebude jednodušší. Ale my budeme odolnější učení. To znamená, nebudeme tolik propadat té oběti a vlastně budeme vnitřně být daleko jako pevnější noha na zemi s tím, že si udržím tu víru, OK, nebude to jednoduchý, ale já věřím, to zvládnu.
Hmm.
A teď pojďme vymyslet, co v té dnešní době vlastně jsme schopni opravdu udělat tak, aby jsme si s tím poradili nejlíp, jak můžeme.
Hmm.
A to prostě opravdu je otázka toho zrání. A přesně to i vidět, jak potom ty lidi, čím jsme méně zralí jako společnost, pak v tom momentě toho stresu jsou hrozně jednoduše manipulovatelní, protože prostě je to jako s tím malým dítětem, když to dítě jako zoufale něco potřebuje, no tak vždycky najednou miluje toho, kdo mu přijde a řekne, hele, jo, tak já ti to splním.
Já ti to dám, jasně.
Já ti to dám. A proto vlastně v téhle době na jednu stranu ty krize jsou
často... A to, co většinou, promiň, teda ta společnost potřebuje, je třeba nějaký pocit jistoty nebo bezpečí.
Přesně tak. Teďko nebo to, kdo to těm lidem přinese. Protože buď to přesně vygeneruje samozřejmě ty populistický pseudolídry, který těm lidem přesně jako dokážou velice sugestivně slíbit cokoliv, po čem ty lidi touží a v čem jsou absolutně bezmocní. A prostě nějakým způsobem to budou hrát na tu notu, že to určitě jako zvládnou. A přesně to ego, jak je nejistý v tu chvíli, to dítě, tak ono se vlastně potřebuje něčeho chytit. Mm-hmm. No tím, že nemá tu vnitřní jistotu toho kapitána, tak se potřebuje chytit něčeho venku. Jo, může to představit jako v té tramvaji, když to dítě prostě jako nemá pevný postoj, tak se musí chytit tyče. A musí se držet. A když najednou ta tyč by tam nebyla, tak musí se chytit jiný tyče. A v tu chvíli přesně najednou přijde někdo, kdo ti řekne, o mě se můžeš opřít. Já ti slíbím cokoliv a já ti to splním.
Mm.
A vlastně ty lidi na něj přilpnou a vlastně v tu chvíli na něm lpějí a vlastně mu bezmezně věří. A samozřejmě v lepším případě se objeví opravdu ten líder, ten kapitán, který v sobě má jak tu lidskost a dokáže pochopit lidi, když to mají těžký, tak ale tu pevnost a dokáže jim vlastně i ukázat a říct, že ale ne všechno, co dneska chtějí, je opravdu možný a je rozumný. A že jim to moc rád splní, ale že na tom opravdu je potřeba teďkon nějakou dobu pracovat. A vlastně hledá způsob, jak v těch lidech jako probudit trpělivost, určitý klid, ale víru, že to můžeme společně zvládnout. A že vlastně já tady nejsem jenom od toho, abych vám to teďkon zajistil hned, třeba i na dluh, ale abych vám pomohl vlastně tu situaci třeba i emočně zvládnout tak, aby jsme to ustáli a mohli na tom společně pracovat.
Ale může mít vlastně, dejme tomu, dětská společnost rodičovského lídra?
No, je to ideální, jako je to ideální, určitě. Jako,
jinými slovy, nevyspělá společnost a nevyspělý lídr asi takhle, že se to většinou přitahuje.
Jo, tam samozřejmě je to o tom, že čím ten člověk, čím to dítě, jako kdyby je zoufalejší, tím spíš bude inklinovat k rychlému řešení.
Mm-hmm.
A rychlý řešení ti vždycky slíbí populista. Jo, jako kdyby v tomto porovnání. To znamená, samozřejmě ta méně vyspělá společnost spíše produkuje populisty.
Víc informací a další příspěvky na tohle téma hledejte třeba na webu cestakapitana.cz nebo na facebookové stránce se stejným názvem. Tam taky budeme rádi, když napíšete vaše tipy na další díly nebo otázky, které vás k tomuhle tématu napadají. Mějte se moc pěkně a u další epizody se na vás zase budeme těšit. Naschledanou. Michale, díky.
Ahoj, Petře.